Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan rahimakumullah. Semuanya yang kita perlukan telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Untuk kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada walaupun sedikit. Yang kemudian tanpa keterangan. Semuanya ada. Bisa kita baca. Dapat dipelajari. Di dalam Al-Quran Al-Karim. Apabila menginginkan lebih rinci dan detail, maka hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih adalah jawabannya. Karena fungsi dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk merinci ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita ingin melihat dan mengetahui seperti apa dan bagaimana cara untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jawabannya pun pasti. Para ulama kita adalah teladan. Semua ayat Al-Quran dan semua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diamalkan dan dipraktekkan oleh para ulama. Ulama yang dimaksud terkhusus adalah para ulama dari kalangan sahabat. Dan semua sahabat adalah ulama. Meskipun bertingkat-tingkat derajat dan kedudukan mereka. Kemudian murid-muridnya, generasi tabi'in, setelahnya tabi'u tabi'in, terus sampai di zaman ini. Alladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka-mereka yang selalu mengikuti generasi awal dan pertama dengan baik. Maka kesimpulannya, tidak ada satupun persoalan yang kita hadapi, kecuali pasti ada tuntunan dan arahan untuk menyelesaikannya secara baik di dalam Islam. Kesimpulannya, setiap masalah yang sedang kita hadapi, pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Nah, kemudian kembali kepada kita. Maukah? Inginkah kita mencari dan menemukan jawabannya. Tentu dengan cara pandang Islam. Kehidupan manusia di dunia, termasuk kita di dalamnya, pasti dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan persoalan. Sehingga menjadi sebuah kekeliruan apabila kita berpikir bisa hidup di dunia tanpa cobaan. Itu satu hal yang keliru. Hidup di dunia tanpa cobaan. Sekali lagi, itu keliru. Terkadang kita berpikir, seandainya hidup di dunia ini bisa dilalui tanpa cobaan. Padahal barangkali cobaan-cobaan yang Allah berikan itu justru sebagai bentuk cintanya. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Di dalam sebuah ayat Al-Quran, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ayat ini sudah begitu akrab dengan kita. Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Muhtadun am muflihun? Muhtadun. Muhtadun ya. Iya. Iya. Sama. Secara arti dan makna. Ayat ini sudah begitu akrab dengan kita. Dan sifatnya prinsip sekali. Karena sifatnya prinsip, tidak boleh dilupakan. Setiap langkah, bahkan nafas kehidupan kita, selalu ingatlah ayat-ayat yang baru saja kita baca. Siapapun dari kita yang mempunyai kemampuan untuk mengingat-ingat ayat-ayat tadi, hidupnya akan tenang dan tenteram. Tidak mungkin sedih, galau terus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti hidupnya tenang, senang, bahagia. Kok bisa? Ustadz memastikan, yang memastikan bukan saya. Yang memastikannya adalah yang menfirmankannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa basyiris sabirin. Apa arti basyir? Berikan kabar gembira. Artinya pastikan kegembiraan dan kebahagiaan itu. Jadi pasti yang namanya gembira, sukaria, sukacita, tidak sedih, tidak galau, bisa senyum, senyumnya simul, ya senyum yang simpul manis, bukan senyum yang ribun sinis ya. Pak Sinten Amrun, masyaallah, kados asmanipun sahabat Nabi Amrun Ibnul As, masyaallah ya. Menika ngagem ngain napa ngagem hamzah Amrun atau Amrun pakai hamzah nggih, pakai ain. Anji. Wong Jawa yang angel. Wong Jawa yang angel apa ya angel? Anji. Anji. Dados ayat menika walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal anfus minal amwali wal anfusi wat tamarat dipun akhiri wa basyiris sabirin. Kan gitu. Sampaikan kabar gembira. Jadi yang ingkang ngersakaken busyra tabsyir kegembiraan kebahagiaan itu siapa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menika prinsip Mboten angsal dia wah-wah. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walanabluwannakum, sungguh-sungguh pasti. Sehingga tidak mungkin kita berpikir bebas dan selamat. Itu tidak mungkin. Allah sampun mempertegas, walanabluwannakum. Nah, ingkang belajar bahasa Arab, bahasa Al-Quran, Nahwu, pasti memahami. Di situ ada walanabluwannakum. Ini bentuk kalimat yang sungguh-sungguh menunjukkan sesuatu yang pasti. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, sungguh kami akan menguji kalian. Jadi kalau berpikir gesang wonten alam dunia tanpa ujian dan cobaan, menika nggih namanya melawan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita sebagai hamba yang tidak tahu diri. Karena apa? Allah sudah memastikan dan menegaskan, pasti akan kami uji. Pasti akan kami coba. Jadi kalau misalkan ada di antara kita berpikir hidup tanpa cobaan dan ujian, itu bukan menyelesaikan masalah. Hidup mulus, lempang, lurus. Nah, ujian dan cobaan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini, itu adalah ujian dan cobaan yang sifatnya inti. Itulah yang akan selalu mengiringi kehidupan manusia. Apa yang paling ditakutkan dan dikhawatirkan manusia? Apa yang paling dicemaskan oleh kita? Bisyai'in minal khawfi. Bisyai'in itu artinya sedikit saja. Jadi ujian dan cobaan yang Allah berikan untuk manusia itu sebenarnya sedikit. Kecil. Dan tidak mungkin melebihi batas kemampuan manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan beban untuk hamba di luar batas kemampuannya. Kecuali dengan kemampuan yang dia punya. Itu yang perlu panjenengan ingat selalu. Bahwa ujian berat, cobaan bertumpuk-tumpuk, masalah yang tidak kunjung selesai, itu pasti bisa diselesaikan. Tidak mungkin di luar batas kemampuan kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha adil dan tidak menzalimi hambanya. Tidak mungkin. Nah, kalau ambalis pindah malih. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beban di luar batas kemampuan kita. Jadi masalah seberat apapun, kita punya potensi untuk menyelesaikannya. Seberat apapun masalah itu, kita sebenarnya Allah beri kemampuan untuk bisa melewatinya. Nah, hanya saja mungkin kekurangan dari kita adalah cepat putus asa, mudah menyerah, ingin semua diselesaikan sendiri, sehingga malu dan sungkan kalau ingin konsultasi. Inginnya bisa diselesaikan sendiri sampai kemudian lupa dengan kekuatan dan kemahamampuan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga jarang berdoa. Ya. Begitu. Coba yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ujian itu dalam bentuk apa saja? Bisyai'in minal khauf. Yang pertama, sedikit rasa takut. Nah, rasa takut itu luar biasa. Cobaan dan ujian yang sangat-sangat berat, rasa takut. Nah, takut kepada manusia, takut pada kemiskinan, takut ditinggalkan oleh orang, takut celaka, takut kepada kematian, takut kehilangan dunia. Nah, semua dan seluruh aneka ragam ketakutan itu adalah cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rasa takut di dalam hati. Itu cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau saya pribadi, nyun sewu, beberapa waktu terakhir ini karena sering keluar kota, tepatnya keluar Pulau Jawa. Yang saya rasakan pada ayat tadi bisyai'in minal khauf itu sedikit rasa takut pas naik pesawat. Melewati awan tebal, enggak habis-habis mak teratap juga itu. Apalagi kalau sudah perasaan itu kayak turbulensi, tiba-tiba pesawat turun itu sudah deg-deg keringat dingin di telapak kanan telapak kiri. Itu juga cobaan dan ujian. Secara teori saya paham bahwasanya ajal itu sudah ditentukan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara teori itu saya paham. Dan saya yakin juga berulang-ulang berkali-kali saya sampaikan. Memang ternyata prakteknya juga tidak semudah yang dibayangkan ya. Begitu ya. Tidak, tetap saja pegangan kursi kanan kiri sambil telapak tangan kirinya. Iya, khawatir motornya tiba. Iya, memang teori sama praktek itu luar biasa. Jadi ketika menghadapi saat-saat seperti kemarin pulang dari Manado ke Jogja lewat ngambil jalan pintas lewat ini Kalimantan. Jadi pas di atas pulau Kalimantan, ya Allah. Awannya tebal, enggak selesai-selesai maning. Naik gluk-gluk, turun tiba-tiba wus anjlok, naik lagi wus. Awak kabin mengatakan, "Dear passengers," para penumpang yang terhormat, kita menghadapi cuaca yang kurang baik. Tetap, waduh apa maning ya. Pikirannya udah macam-macam, mikir istri, mikir anak. Wah, jadi proyeknya rampung apa orang. Utang-utangnya ke priwe. Masya Allah. Semua langsung, tapi dilawan dengan apa? Ilmu yang sudah kita pelajari selama ini apa? Diingat kembali. Sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ingat-ingat lagi ini perjalanannya dalam rangka apa. Sebelum mati, luruskan niatmu, wahai Mukhtar. Kan gitu. Niatmu ke Manado, jalan-jalan, wisata, atau memang fisabilillah. Itu terus, mumpung belum mati ini. Masih ada kesempatan meluruskan nih, niat. Gang itu jadi cuma merem. Panjenengan mungkin kalau ada di samping saya, dikiranya bisa tidur itu padahal mikir. Moga-moga selamat. Sampai selamat turun di daratan, lupa maning. Masa kelalen ya, teman kesupen lagi. Jadi sudah khusyuknya hilang. Merasa sudah itu rasa takut memang cobaan. Nah, yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalan keluarnya, yaitu tadi ayat kelanjutan ayatnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sebenarnya ketika menghadapi situasi yang membuat kita takut, kondisi yang membuat kita khawatir, was-was dan cemas itu, ada rasa takut apapun, kita ingat kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya. Jadi kalau misalkan dalam contoh tadi di atas pesawat takut, ingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Doa ini diucapkan bukan ketika sudah terjadi musibah, kita kehilangan, tidak. Sebelum itu terjadi kita selalu ingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi posisi seperti itu selalu ingat, lawang kita itu milik Allah. Akan Allah bagaimanakan kita, akan Allah atur seperti apa, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Mau pesawat ini jatuh, pesawat ini hilang, kemudian jatuh ada yang selamat, ada yang meninggal, kemudian ditemukan, tidak ditemukan. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau menghindar bagaimana? Wong itu sudah ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu baru hati mulai tenang, tenang, tenang. Bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Takut miskin. Takut miskin. Nah, bekerja di sebuah perusahaan. Begitu aja. bekerja di sebuah perusahaan. Ternyata bagian dia ditempatkan itu bagian yang tidak lepas dari yang namanya suap menyuap. Nah, saya punya teman akhirnya keluar padahal pangkatnya sudah supervisor di sebuah perusahaan. Sebabnya menopo cobi. Sebabipun piyambakipun bertugas berkomunikasi dengan ingkang kagungan SPBU. Ini di Kalimantan. Dados bahan bakar menika kan wonten ingkang dipun alokasikan untuk masyarakat umum. Ada juga ya ingkang dipun sebat subsidi. Tetapi ada juga bahan bakar ingkang dipun alokasikan untuk perusahaan, bahan bakar industri. Reginipun nggih benten. Zaman dulu solar masih 4.500, untuk industri sampun 13.000. Lah rencang kula menika tugasnya apa setelah naik pangkat? Buat kesepakatan dengan pemilik SPBU, Pak Rahmat. Jadi harusnya 1 liter 13.000 industri. Karena hitung-hitungan hasil produksinya pun tetap hitungan 13.000 bukan 4.500. Bahan bakar datang, paling tidak separuhnya sudah dipendet perusahaan. Sama-sama diuntungkan, yang rugi masyarakat kecil. Perusahaan membeli per liternya 9.000. Berarti perusahaan untung berapa per liternya? 4.000, karena hitung-hitungannya nanti hitungan harga produksi sesuai dengan bahan bakar produksi 13.000. Sementara ingkang kagungan SPBU, untungnya berapa per liternya? Selain untung regulernya dari 4.500 dipun sate 9.000. Pinten? 100%. Oh, untungnya 100%. Berarti sekawanewu 500 sih per liternya. Jadi wajar kalau misalkan bahan bakar stok tek datang, masyarakat antrinya panjang. Belum selesai antri ini pun sudah habis. Ini tugas dia ini. Perang batin, Bapak. Karena punya tetangga, punya saudara, punya teman yang kadang-kadang ngeluh. Oh, antri bahan bakar, susah. Bahan bakar, langka. Langka di sini artinya susah didapat, bukan tidak ada. Nek langka orang ana sih ya bahasa ngapak. Langka, Buk. Ya, Purwokerto, bukan Muntanahan ya. Oh, kalau langka Purwokerto enggak ada. Kalau Muntanahan? Oh, ana tapi ora ana. Sediting. Ya wis kaya kowe lah. Jadi sahabat saya ini perang batin, Pak. Saya tanya, "Loh, itu enggak ditangkap polisi?" Jawabannya sudah jelas. Ya gimana? Oh, yang awal juga supirnya beliau gitu. Oh, ya sudah. Perang batin. Mundurkan di diri dari perusahaan. Itu pekerja sudah tingkatan supervisor. Di atasnya mandor. Subhanallah. Itu pun perang batin juga. Misalkan medal saking perusahaan, mangke nyambut damel nopo. Kalau di perusahaan sudah jelas gaji, tunjangan, fasilitas. Tapi keluar dari perusahaan tuh belum ada bayangan arep kerja apa. Belum ada bayangan. Yang penting saat itu yang dia pikirkan, pripun caranya keluar dari kegiatan seperti itu. Gak kuat ini. Iya, maksudnya gak kuat menghadapi seperti itu, gak kuat. Betul-betul keluar, itu tanpa ada pikiran dan bayangan, ngesuk arep kerja apa. Akhirnya, sahabat saya ini belajar damel pentol. Cilok. Nah, damel cilok itu. Cilok ikan tapi bukan ayam atau sapi. Ikan. Bagus, karena dia memang latar belakangnya, latar belakangnya memang seorang pekerja ya. Jadi dia kan etos kerjanya sudah ada, modelnya kan sampun wonten sih. Semangat kerjanya dan segala macam untuk mencari rezeki yang halal dan seterusnya. Itu subhanallah, sebulan, dua bulan, tiga bulan, yang dia sasar memang kualitas, sehingga memang harganya agak lebih tinggi. Tapi kan segmennya jelas. Bersih, higienis, bahan-bahannya terpilih, kan gitu. Pokoknya bagus. Ternyata hasil beliau menjual pentol itu lebih besar dibandingkan gaji dia sebelumnya. Kan gitu. Sekarang udah punya apa, katakan anak buah, kemudian sudah tidak lagi jualan di pinggir jalan, cukup dipak, dipacking, dikemas, dikirim sana, kirim sini, lengkap dengan bumbunya. Sekarang kalau pagi sampai siang jualan, siang sampai malam di pondok membantu ustadz dan pengurus. Masya Allah. Kenapa? Ketika dihadapkan dengan tadi yang diingat itu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu kepunyaan Allah, kita itu semuanya milik Allah. Sehingga harus tunduk dan taat dengan aturan yang dibuat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan innalillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah. Tetapi kemudian kita langgar itu apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ilaihi raji'un. Pertanggungjawaban kita bukan kepada si A, si B, si C, si D. Pertanggungjawaban kita itu adalah wa inna ilaihi raji'un. Pertanggungjawaban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hatinya insyaallah tenang, tenteram itu. Luar biasa. Rasa takut bisa dilawan, dihilangkan dengan selalu mengingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Minal khaufi wal ju'i. Ini yang paling ditakutkan dan selalu membuat orang itu berpikir sampai 1000 kali. Nah, lapar. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Nah, besok mau makan apa? Ngesuk arep mangan apa? Itu kan yang sering jadi prinsip. Kan itu ya? Bukan prinsip yang? Oh, besok makan siapa? Kayak carana petanahan kayak gue ya. Besok makan siapa, bukan makan apa. Raja rimba kalau kayak gini. Yang paling kuat yang memakan yang lemah. Ya memang benar juga. Besok yang mau ditipu siapa kan gitu ya. Masya Allah. Ya. Memang subhanallah itu. Sampai-sampai hanya untuk mendapatkan makanan dan minuman biar tidak lapar, sekian banyak orang melakukan pelanggaran. Melakukan pembunuhan, pencurian, ya. Berusaha dijadikan sebagai alat legalitas prostitusi, pelacuran. Hampir semua ketika ditangkap Satpol PP dan yang terkait, alasannya apa? Bu, Mbak, ekonomi. Saya punya anak, saya punya orang tua. Ngasih makan mereka gimana? Subhanallah. Yang kita lakukan dari pagi sampai siang, siang sampai malam ya, ben iso mangan. Mangan enak. Itu memang cobaan dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebut secara khusus, wal ju'i. Lapar. Nah. Wa naqsin minal amwal. Yang ketiga, tapi yang Allah ujikan untuk kita sebenarnya sedikit loh ya. Sedikit. Yang ketiga, wa naqsin minal amwal. Harta yang berkurang. Harta yang berkurang itu maksudnya dari harta yang kita punya saat ini berkurang. Akeh. Atau harta yang sedang kita targetkan tidak sesuai target. Itu juga disebut kurang. Sekarang kita punya harta 10 juta. Berkurang 2 juta. Itu namanya ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya proyek. Diproyeksikan, ditargetkan keuntungannya 10 juta. Ternyata dapatnya 5 juta. Juga termasuk dalam makna ayat ini. Kurang. Wa naqsin minal amwal. Wal anfus. Anfus itu jiwa. Yang dimaksud dengan jiwa di sini kematian. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi meninggal dunia. Itu ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wathamarat. Athamarat itu hasil bumi. Hasil hutan, hasil kebun, hasil sawah, hasil ladang. Nah, panennya gagal. 2-3 hari lagi sudah disiapkan panen. Ternyata malam ini, Masya Allah, diuji dengan wereng. Wereng itu kan pasukan gerak cepat. Kemarin sore ngelihatnya kuning, Masya Allah. ditinggal tidur malam pagi. Loh, kok sudah seperti ini? Kalau yang sekarang ini, yang baru-baru, apa namanya, dirasakan oleh sebagian petani, namanya leher patah. Saya baru dapatnya kemarin dari Pak Petani. Leher patah. Jadi parinya ambruk ini. Saking lemunya atau apa namanya. Cet, patah. Ambruk. Ya begitulah ya, Pak. Ya. Kok biasanya ngajeng wonten mriki, Pak. Pak siapa?
Yang mau nikah lagi. Biasanya yang mau nikah lagi.
Oh, Pak Haji Takir. Iya. Itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pertama tadi, rasa takut tadi. Jadi lima ya yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Artinya cobaan ujian itu yang Allah apa turunkan untuk hamba itu banyak, tapi kembalinya kepada lima hal. Kan itu. Rasa takut dengan aneka ragam dan macamnya. Kemudian lapar. Urusan perut ini makan dan minum. Je. Kemudian yang ketiga. Harta. Yang keempat. Jiwa anfus. Yang kelima. Hasil bumi, ladang, hutan. Dan seluruhnya ini. Allah uji. Artinya itu pasti terjadi. Sekarang panjenengan. Persoalan dan masalah yang sedang dihadapi panjenengan sekarang ini. Dan saya yakin semuanya pasti punya. Bukan saya mendoakan punya, bukan. Tapi pasti punya. Wong itu Allah sudah menyatakan wala nabluwannakum kok. Kok Ustaz tahu ya? Loh bukan saya tahu. Allah yang memberi tahu. Dan ingat ujian dan cobaan yang Allah berikan itu. Ingat lagi. Pasti dalam batas kemampuan kita. Enggak mungkin di luar batas kemampuan kita. Artinya panjenengan bisa menyelesaikan. Panjenengan mampu untuk melewati masa-masa sulit itu. Nah, tetapi caranya, wabashshiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kabar gembira untuk mereka yang mau bersabar dan bisa bersabar. Artinya ujian dan cobaan dengan lima hal tadi justru menjadi sebuah kegembiraan dan kebahagiaan untuk orang-orang yang bersabar. Cara berpikirnya positif. Positif terus. Optimis. Nah, tapi nggih, menika prakteknya tidak semudah ingkang dipun teorinya. Seperti saya ini kan teori juga sebenarnya, Mbah Pak Haji. Wong saya tadi sudah mengaku berterus terang pas di atas pesawat gitu ya, mak teratap juga kok. Sing dieling bocah karo bojo. Bobo. Bocah bojo. Iya seharusnya saya bisa mengatasi. Jadi ketika terjadi keretet, tetap manusiawi kita sebagai hamba makhluk yang lemah ini mak teratap. Tapi kemudian apa? Dihadapi dengan ingat-ingat kembali ayat Allah, hadis Nabi, berdoa, merem. Monggo Pak Haji. Iya. Iya. Betul. Kita posisikan di sini sekarang penjelasannya. Sebenarnya nanti, tapi dimajukan boleh. Kadang-kadang sesuatu yang dimajukan malah menyenangkan. Jadi yang selalu diingat juga monggo bahwa manusia itu diuji dengan dua hal selalu itu. Kalau kita bisa selamat dari ujian yang pertama, masih dinantikan ujian tahap kedua. Jadi ujian itu memang bertahap-tahap. Bisa dimulai dari A, kemudian ke B, dari B, lajeng ke A. Saged mawon. Kalau dari A ke B, istilah saya, panjenengan saged melewati ujian yang tidak menyenangkan, tetapi ternyata tidak lulus ketika diuji dengan hal-hal yang menyenangkan. Di sana ada derita, di sana ada sukacita. Ada banyak dari kita yang mampu menghadapi penderitaan. Tapi ternyata dia tidak lulus ketika diuji dengan sukacita dan kesenangan. Contoh, panjenengan yang punya komitmen untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dicaci, dimaki, dicemooh, diusir, tegar dan sabar. Bismillah. Sudah seperti ini konsekuensi hidup di atas dakwah. Kan itu sabarnya luar biasa. Mau dipukul tidak pernah membalas. Kenapa dia sudah? Yang saya cari adalah pahala dari Allah. Mereka yang pukul saya itu kan karena tidak tahu saja, jahil. Nah, kita di apa namanya? Dicemarkan nama baiknya, dituduh A, dituduh B, C, D, E, seterusnya. Bisa sabar luar biasa. Ketika menghadapi orang-orang yang tidak suka. Lulus tahap pertama. Yang tahap kedua gagal. Apa? Ketika berkumpul dengan teman-temannya bareng-bareng dipuji dan disanjung. Ini kan ujian tahap kedua. Masya Allah nje, panjenengan kok saged sabar menika? Resepe nopo? Ini sudah mulai. Sudah mulai ini. Mulai sesek ini. Seseknya. Kalau pikir-pikir. Di zaman sekarang. Angel. Pados tiang sabar. Kados njenengan. Dipuji ini. Disanjung luar biasa kan itu. Tambah sesek. Ambok sekali-kali. Panjenengan. Memberikan pelatihan. Buat rencang-rencang sedoyo. Mbok pilih sakit sabar kata senengan. Jadi dipuji disanjung luar biasa kan gitu, dipuji disanjung. Kemudian namanya disebut dijadikan bahan tulisan, bahan ceramah. Coba contoh saudara kita itu sabarnya luar biasa. Padahal yang dimaksud oleh penceramah untuk memberikan motivasi, tapi ternyata yang bersangkutan, aneh itu. Di SMS, di telepon, kami salut. Kami apresiasi. Kami begini. Wah. Tidak lulus pak. Tidak lulus. Itu ya. Itu begitu Pak Haji ya. Saya kira sudah. Bisalah dipahami. Ternyata ujian itu memang. Tidak hanya satu bentuk. Atau dibalik juga ada di antara kita. Ketika dipuji dan disanjung. Tawadhu'nya luar biasa. Jangan sudah cukup. Tidak. Berlebihan itu. Kita alihkan pembicaraan yang lain saja. Ampun ngaten. Pun cekap udah. Artinya betul-betul tulus dia untuk menghindar dari pujian dan sanjungan. Baru lulus tahap pertama, keluar saking masjid, mau belok kiri, sampun ngesen, dari arah sana ngebut. Tadin, mata nih kepriwe. Diomongin orang. Matanya di mana? Ini enggak sabar. Langsung apa? Dibales. Padahal tadi di masjid, Masya Allah, lulus uji tahap pertama, disanjung, dipuji, mboten, ya, enggak. Sampai sana baru diomongin orang, diomongin bae langsung apa wes? Tidak lulus. Sing mengkhawatirkan kalau kedua bentuk ujian ini dua-duanya tidak lulus. Dipuji dan disanjung, wah gede hati nih, iso terbang sampai ke awang-awang. Kalau misalkan digoda, atau diuji dengan ucapan yang tidak menyenangkan, merengut. Ya Masya Allah. Itu jawaban buat orang tua saya nih, Pak Haji Rahmat. Begitu nje. Nah, wabashiris sabirin. Orang-orang yang sabar itu seperti apa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Injil menika tiang-tiang ingkang di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Prinsipnya qalu mereka mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pertanyaanipun apakah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini hanya sebatas berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun ataukah harus disertai dengan konsekuensi nyata dalam kehidupannya. Saya yakin ingkang nomor kali ingkang terakhir. Bukan hanya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ternyata hatinya memberontak dan menolak-nolak. Bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi emosi dan amarah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak seperti itu. Tapi betul-betul dijiwai, dihayati, diresapi bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, berpikir positif. Ulama namanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Dari kalangan tabi'in. Beliau itu, Alimah Muhammad bin Wasi' punya luka bernanah di telapak, di tangan sini, bagian luar. Luka, nanah. Artinya berair. Lantas, ada salah seorang teman atau murid begitu, kok melihatnya itu rodok mboten tega gitu. Aduh, kasihan. Masa ake. Dan itu kok anu Pak Guru, kalau bahasa kita sekarang, Pak Guru, kok kasihan jenengan itu lukanya di situ. Nah, Al-Imam Muhammad bin Wasi', ulama. Ini pelajaran buat kita semua. Coba kita tiru dan kita contoh cara berpikirnya kados menopo. Kata Imam Muhammad bin Wasi', alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan luka itu di telapak tanganku. Coba bayangkan wahai muridku, seandainya luka itu ada di ujung lidahku, ada di pelupuk mataku, ada di ujung kemaluanku, apakah tidak lebih berat lagi? Lihat cara berpikirnya luar biasa. Jadi melihatnya bukan ada luka, mbok ya raono aja lukanya. Kalau gitu susah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mbok yau tidak ada, mbok yau tidak terjadi. Tetapi cara berpikir ulama yang disampaikan kepada kita membandingkan dengan sesuatu yang jauh lebih berat sehingga itu terasa ringan. Jawabannya tepat mak jleb. Kalau bahasa anak muda sekarang, jleb. Bayangkan kalau luka itu ada di ujung lidah. Pripun rasanya? Krausipun? Luka, enggak bisa makan, enggak bisa ngomong. Kan bayangkan begitu ya. Pasti serba tidak enak. Dipandang juga tidak sedap. Masa kita bicara dengan tamu malah dipeletin. Pembeli datang juga mau beli. Kan enggak mungkin. Kalau luka itu ada di pelupuk mata di sini, enggak bisa melihat dan seterusnya. Kalau misalkan luka itu ada di ujung kemaluan, disebut Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Kan itu. Oh, malah ketawa. Mbah Amin. Oh, Amit, Amit. Oh. Yang tertawa beliau malah. Kan begitu, Nji. Artinya jauh lebih ringan luka di sini. Nah, kalau cara berpikir seperti itu jadi spirit hidup kita, itu tadi wabashiris sabirin. Hidupnya penuh dengan busyro, tabsyir, senang, bahagia. Wonge kok ora tau sedih ya. Kayak Pak Haji Rahmat kapan sedihnya? Senyum terusan itu. Senyum simpul. Saya saja baru tahu 2 bulan yang lalu kan ternyata Pak Haji itu sakit, punya penyakit. Kok enggak tidak terasa? Yang waktu makan terakhir, lagi kan panjenengan yang cerita sama saya. Ternyata punya penyakit ini, penyakit. Masya Allah kok tidak kelihatan. Itu patut ditiru. Amin. Istiqomah. Ini ujian kedua loh ini. Dipuji dan disanjung. Hah? Cukup Ustaz, cukup, cukup. Gitu. Aja dilanjut. Nah. Yaudah cukup Haji. Kan begitu. Wabasir sabirin. Cara berpikirnya luar biasa. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah. Panen, semalam, wereng, kaget. Masya Allah. Berpikirnya, alhamdulillah, tidak gagal semua. Dari perkiraan 5 kuintal, jadi 1,5 kuintal. Yang 3,5 hilang. Cara berpikirnya, alhamdulillah, masih ada 1,5 kuintal. Ya memang berat, tapi itu kok ajaran yang disebutkan di dalam Islam. Oh jarang ya, jarang. Seringnya berapa? Oh ya, sudah. Ya pokoknya begitulah. Ini kasih contohnya ekstrim banget gitu. Kan itu. Dan panjenengan monggo silahkan. Panjenengan saya izinkan untuk mengatakan, Ustaz yang ngomong baik, orang ngerasak. Nah boleh, boleh silahkan. Oh memang kenyataannya begitu, saya juga omong doang kok. Kan itu. Ya memang saya cuma omong doang saya. Saya izinkan panjenengan dan karena itu saya anggap tidak salah untuk saya sendiri ya. Jadi tidak perlu saya maafkan. Monggo. Panjenengan mengatakan, Ustaznya ngomong tok sih, ngomong baik orang ngerasak. Nah, kan monggo silahkan, silahkan. Iya, orang bisa ngelakoni Ustaznya. Kan. Boleh, boleh. Karena memang saya juga meyakini itu berat, sulit. Saya memberikan contoh seperti itu, karena saya tidak pernah mengalami. Mengalami rasa senang, bahagia, sudah siap panen. Loh, wereng. Saya tidak pernah merasakan seperti itu. Nah, di mana? Iya. Oh iya, senang sekali. Oh iya, cobaan betul. Bisa enggak dimanfaatkan rezeki yang banyak itu untuk ketaatan? Malah untuk foya-foya, malah untuk membandari apa dangdutan. Misalkan. Enggak boleh. Oh iya, itu cobaan. Nah, itu. Sedang apa tidur, orang teriak kentongan titir. Titir ya. Titir, banjir. Berusaha diselamatkan ini segala macam, sudah merasa tenang gini, sudah air masuk rumah, gitu ya. Sudah senang nih, karena bisa menyelamatkan barang. Menyelamatkan barang. Kan itu sudah persiapan, alhamdulillah, bisa diselamatkan semua ini segala macam. Pas gini langsung, tek, ya Allah. Ternyata yang berkas-berkas dalam bentuk kertas malah belum sempat diselamatkan. Kelalen yang diselamatkan TV, radio, ya Allah. Ternyata yang jauh lebih penting yang apa yang kalau kena air itu rusak malah tidak sempat diselamatkan kan itu. Akte tanah, ijazah, apalagi jel, BPKB, STNK yang sifatnya itu tadi. Kan itu buku nikah. Buku nikah kan penting lah. Ya Allah. Cara berpikirnya bagaimana? Alhamdulillah. Kan itu. Masih ada yang bisa diselamatkan. Bukan, waduh kok gak bisa diselamatkan. Lupa. Barang-barang lain yang sudah diselamatkan. Berangkas uangnya, kotak emasnya, isi perhiasannya sudah bisa diselamatkan. Alhamdulillah. Itu saja yang tidak. Cara berpikirnya, nanti kalau sudah selesai, tenang. Saya tak urus kembali surat-surat itu di BPN, di kelurahan, di kecamatan, di catatan sipil, di KUA. Masih bisa diselesaikan. Contoh yang paling kecil, misalkan yang paling ringan. Nah, misalkan putri panjenengan masak nasi sampai gosong, tapi separohnya. Anak kita sudah ketakutan, melihat bapaknya agak berani. Kita memberikan pendidikan dan pelajaran buat anak kita. Sabar itu seperti apa? Alhamdulillah, nduk. Ora gosong kabeh. Malah jadi intip. Kalau tidak ada yang seperti ini, kapan kita makan intip? Mau beli intip harus di daerah sana, pinggir jalan besar, toko oleh-oleh. Ya, di sini. Alhamdulillah bisa dapat intip. Kan itu. Alhamdulillah ini pelajaran. Jadi besok kalau masak, jangan ditinggal tidur. Kan itu. Nggih. Cara berpikirnya positif gitu. Buka toko. Biasanya setiap hari sampai 100 pembeli, hari itu dihitung-hitung cuma 10 nota. Dan kayaknya enggak mungkin 10 nota ya Pak Haji ya. Wah itu enggak lah, enggak pernah kayak gitu. Kita berpikirnya bukan, ya Allah biasanya 100 kok, siking namung 10. Bukan seperti itu. Alhamdulillah masih ada yang beli. Tapi ya monggo, jenengan mengatakan Ustaz ora bisa ngelakoni. Monggo, boleh, saya izinkan. Boleh. Tapi kan kita saling mengingatkan, saling mendoakan. Mudah-mudahan siapapun dari kita yang diuji dan dicoba seperti itu, kemudian betul-betul tegar dan sabar. Nah, orang yang sabar, yang ketika diuji dan dicoba ucapannya, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dengan sedikit keterangan tadi, Allah janjikan, ula'ika alaihim salawatun mir rabbihim warahmah. Orang-orang seperti itu akan senantiasa mendapatkan salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu kebaikan-kebaikan. Warahmah. Dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ayatnya sampun jelas. Hadisnya pun demikian. Nah, cerita ini yang akan saya sampaikan sampun asring didengar. Sampun asring disampaikan. Tapi karena manusia itu tempatnya lupa dan lalai, lak mboten klentu, misalkan kita ulang kembali. Nah, dulu di zaman Nabi, ada hidup sepasang suami istri. Namanya Abu Talhah dan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim menikah janda. Suaminya meninggal dunia. Punya anak sahabat Anas bin Malik. Dilamar oleh Abu Talhah. Kata Ummu Sulaim, wallahi ma mithluka yurad. Demi Allah, laki-laki seperti panjenengan ini tidak layak untuk ditolak lamarannya. Baik hati, dermawan, bertanggung jawab, penuh perhatian, punya harta, semua ada. Tapi kata Ummu Sulaim, walakin imra'atun muslimah. Tapi sayangnya, saya muslimah. Sementara engkau bukan. Karena waktu itu Abu Talhah masih kafir. Masuk Islam. Masuk Islamnya bukan karena untuk mendapatkan cinta seorang wanita. Masuk Islamnya karena mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memperoleh dakwah dari Ummu Sulaim saat itu. Masuk Islam. Menikah. Setelah menikah normal. Hamil mengandung Ummu Sulaim. Berikutnya melahirkan seorang anak laki-laki. Lak bingahe pripun cupi. Betul-betul bahagia sekali. Menikah langsung Allah beri keturunan. Anak pertama laki-laki. Bahagianya lak luar biasa. Okay? Luar biasa sekali itu bahagianya. Nah, baru usia beberapa bulan, putra mereka itu sakit. Demam tinggi, panas. Demam tinggi dan panas. Ya orang tua lah, sibuk mikirkan merawat dan semisalnya. Sampai suatu saat, sahabat Abu Talhah berangkat untuk bekerja mencari nafkah. Berangkatnya pagi. Pesannya sama, tolong jaga dan rawat baik-baik anakku. Abu Talhah berangkat, bekerja, putra mereka panasnya semakin meninggi. Panas semakin meninggi. Sampai kemudian anak mereka meninggal dunia. Nah, tidak ada tangisan histeris. Tidak ada. Tidak ada membanting-banting barang dilakukan oleh ibunya Ummu Sulaim. Ini anak pertama. Laki-laki lagi. Tidak ada. Sabar, tegar. Orang nelangsa. Sang ibu lah yang memandikan jenazahnya. Sang ibu pula yang mengkafani. Hadis ini riwayat Muslim. Nah, sahih. Sang ibu yang mensalatkan. Sang ibu juga yang memakamkan. Selesai semua prosesnya, Ummu Sulaim, sang ibu, pesan kepada semua anggota keluarganya. Pesannya, La tuhadithu Abu Talhah. Jangan kalian cerita kepada Abu Talhah kalau anaknya meninggal dunia. Hatta ana alladhi uhadithuh. Biarkan saya sendiri yang akan menyampaikannya. Kenapa kok segera dimakamkan? Karena tuntunan di dalam Islam, orang yang meninggal dunia segera dikebumikan. Bukan meninggalnya pagi ini, nguburkannya besok pagi. Loh kok saged? Putranya yang bungsu dari Papua harus ditunggu. Ya Allah. Durhakanya sama orang tua seperti itu. Nah. Musake anak yang paling disayang itu. Kalau engkau sayang pada orang tuamu, engkau cinta pada orang tuamu, segerakan dimakamkan. Karena itu perintah Nabi. Ajilu. Segerakan. Nah. Orang sudah meninggal kok masih saja disuruh menunggu. Nah, lah Ummu Sulaim yang mendapatkan pendidikan dan pelajaran dari Kanjeng Nabi faham bahwa segera dimakamkan, dilayati. Zaman dulu kan tidak ada HP ya. menghubungi Abu Thalhah pripun? Enggak ada. Nah, kalau punya istri seperti ini pripun rasanya, Pak? Luar biasa. Betul-betul mendapatkan sebaik-baik perhiasan, anugerah terindah yang pernah kumiliki. Kalau punya istri seperti ini, enggak cengeng, ya. Enggak dikit-dikit nangis. Kalau zaman sekarang, jangankan meninggal, kan itu. Iya, jatuh lecek aja. Udah nelpon suaminya, "Pak, anak kita, Pak." "Kenapa, Ma?" "Jatuh." Kan itu. Terus sekarang di mana? Di rumah. Terus sekarang ini lecet kecil aja udah dikasih betadin sama salompas. Terus enggak ada yang patah. Enggak. Cuma lecet doang. Ya Allah, suaminya baru asik kerja di kantor, sedang konsentrasi gini, bubar semuanya. Kepencet cancel. Ya Allah, hanya karena ditelepon istrinya anaknya jatuh lecet maning. Cuma lecet doang. Ya Allah. Ya? Kedendoan. Suaminya baru konsentrasi di pondok ini, baru di pondok ngajar, ngurus anak-anak segala macam. Ditelepon sama-sama, "Bi, cepat Bi, cepat Bi. Ada apa? Cepat pulang." Sampai ke rumah, "Ada apa?" "Minyak gorengnya habis." Ya Allah. Ini dari pondok sudah mak teratap anak apa mbok kebakaran, kebanjiran apa kemalingan apa kepriwe. Jentengan ngomah jare minyak goreng enteng. Ya Allah. Kan itu masyaallah. Dan mohon maaf nyuwun pangapunten, ada memang tipe-tipe wanita yang seperti itu. Tapi ya kita berdoalah semoga Allah kuatkan hati istri-istri kita seperti hatinya Ummu Sulaim. Itu luar biasa proses itu sampai selesai dimakamkan. Tidak cari Abu Thalhah sampai dapat. Kan itu. Tunggu Abu Thalhah biar sempat lihat anaknya. Oh, monggo. Pamit. Iya. Oh, tidak ada wasiat seperti itu. Waktu itu Nabi Muhammad tidak segera dikuburkan, kan itu, karena para sahabat ya waktu itu sedang disibukkan dengan hal yang lebih penting lagi, yaitu memilih pemimpin yang nanti memimpin prosesnya siapa dan segala. Tapi sudah dimandikan saat itu juga, sudah diproses begitu untuk sebuah hikmah satu. Kemudian yang kedua, kita tidak melihat bagaimana kemudian sahabat mengakhirkan pemakaman itu. Tapi yang kita perhatikan sekarang adalah sabda Nabi yang perlu kita ingat selalu. Begitu. Walaupun pada prakteknya Nabi tidak langsung segera dikebumikan, dimakamkan, tapi perintah Nabi yang harus didahulukan. Kan begitu, Nji? Iya. Nah, sedikit lagi nih, 5 menit. Karena kan 1 jam durasinya. Sampai kemudian akhirnya malam Abu Thalhah suaminya pulang. Pulang kan capek. Pertanyaan pertama wajar, "Kaifa bni?" Anakku piye? Istrinya Ummu Sulaim tanpa ada raut muka yang menunjukkan sedang menyembunyikan sesuatu. Apa? Bersih, santai. Kata Ummu Sulaim, "Anakmu sekarang jauh lebih tenang." Alhamdulillah. Ya memang jauh lebih tenang, mati gak bisa gerak-gerak kok. Sudah meninggal ya gak bisa gerak-gerak di dalam kubur kan. Gak, jauh lebih tenang, betul. Itu bukan istrinya apa Ummu Sulaim nunggu kayak sinetron itu misalkan ya. Di skenario, nunggu depan rumah suaminya datang. Lihat, bukan. Oh, suamiku langsung lari. Suamiku. Gitu. Sambil nangis. Suaminya, "Ada apa suamiku?" Langsung dipeluk gitu. "Suamiku, ada apa? Anakmu. Kenapa anakku? Udah meninggal." Enggak ada seperti itu. Itu kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu, zamannya sahabat itu, Ummu Sulaim menyambut tanpa reaksi wajah yang berlebihan. Biasa, datar. Seakan-akan tidak terjadi apa? Kuatnya menahan rasa itu. Kan gitu. "Anakku gimana?" "Jauh lebih tenang, wahai suamiku. Alhamdulillah. Mandi segala macam, Om Muslim persiapkan makan malam spesial. Kan itu luar biasa. Makanan malam itu lebih spesial dibandingkan malam-malam sebelumnya. Abu Thalhah makan karena pikirannya anaknya sudah sehat ini. Sudah sehat, baiklah makan, kenyang segala macam, selesai makan, kenyang, sudah selesai sholat dan segala macam. Ummu Sulaim kata Anas bin Malik, wa tasanna'at ahsana mimma kanat. Ummu Sulaim malam tersebut bersolek secantik-cantiknya dan seayu-ayune. Nang gitu. Ya sing jenenge wong lanang kan gitu ya, yang normal maksudnya. Kan sudah capek baru pulang kerja, mandi, makan kenyang, loh lihat suaminya, lihat istrinya macak, lihat istrinya dandan, ayo, kan gitu, ya, ya kemana, ya sudah, yang statusnya suami paham, yang belum jadi suami ya mohon maaf, akhirnya malam itu, Ummu Sulaim dan Abu Thalhah, yaitu disebutkan kok dalam hadis itu, saya tidak berbicara vulgar. Dalam hadis itu memang disebutkan. Akhirnya terjadi hubungan suami istri. Selesai hubungan suami istri, itu kan situasi dan saat yang paling dekat antara suami dan istri. Dekat, betul-betul dekat. Tidak dipisahkan oleh apapun kan gitu ya. Hati, tubuh, kulit, satu selimut, satu ranjang, dekat. Di situ saat-saat yang paling tepat untuk kita berkomunikasi dari sekian banyak kesempatan. Kan sedang senang-senangnya. Di situ Ummu Sulaim radhiyallahu anha menyampaikan kepada Abu Thalhah. Caranya pun luar biasa. Dengan penuh keromantisan, Ummu Sulaim tanya sama suamiku. Ini di malam itu suamiku. Ara'aita law anna qauman a'ada baitin. Suamiku, nek menurut panjenengan pripun jobi? Datar artinya tidak. Suamiku, enggak ada, biasa. Suamiku, nek menurut panjenengan kepripun nggih? Menawi wonten tiyang nitipaken barang dateng setunggal keluarga nitipkan barang, ada orang nitip barang di sebuah keluarga, kemudian suatu saat dugi titi wanjinipun dipendet barangipun. Yang mendet siapa? Ingkang kagungan yang nitip dipendet. Angsal napa mboten keluarga menika menghalang-halangi. Ojo, enggak boleh. Kan itu. Paham maksudnya? Yang orang luar Jawa ini? Kan ini. Ada orang nitipkan barang ke sebuah keluarga. Mau pergi kemana gitu ya. Titip, ye. Pulang dari pergi, kepergiannya, kembali ke rumah tersebut. Anu, nyun sewu, ngambil barang yang saya titipkan kemarin. Lah, yang dititipin, yang punya keluarga tersebut, bolehkah menghalang-halangi, bolehkah mencegah, bolehkah melarang? Jangan. Boleh? Walah Abu Thalhah jawabnya, lah, ya enggak boleh, dek. Enggak boleh seperti itu. Bahasa kita kayak gitu. Mboten angsal. Udah jawabannya udah jelas dan cetak kalau kayak gini nih. Kata Ummu Sulaim, suamiku, menawi mekaten, nggih panjenengan nyuwun pahala saking Allah. Pilih putra panjenengan, sampun dipun pendet kalian ingkang menitipkan. Mau ngomong apa coba? Ya, lu gak bisa ngomong apa-apa lu. Kalau kita. Ya, jawabannya jelas sudah. Kalau cara-cara kita itu sudah dikondisikan kan itu ya. Mau tidak mau marah gimana? Udah jawabnya lak kok. Ya mboten angsal, mboten pareng mekaten. Kan itu sudah dipendet sama yang punya. Yang punya yang ambil ya. Gak boleh dihalang-halangi. Lah putra panjenengan juga seperti itu. Itu juga titipan dari Allah. Diambil kembali sama yang punya, yang menitipkan. Abu Thalhah mengatakan, taraktini hatta talatakhtu thumma akhbartini bibni. Engkau biarkan saya sampai seperti ini, baru engkau cerita kepadaku tentang anakku. Wis kadung koyong ini, lagi cerita. Tapi kan luar biasa, keilmuan Ummu Sulaim. Jadi suasananya betul-betul terdesain kan gitu, sudah direncanakan, disetting luar biasa. Dan Abu Thalhah pun, seorang suami yang dijadikan panutan oleh kita mestinya. Ketika menghadapi situasi seperti itu, tidak emosi, tidak marah. Cuma kata-kata itu yang diucapkan. Aduh, koyong ini lagi ngomong. Bukan, kamu perempuan tidak tahu diri. Enggak ada seperti itu. Macam mana pula kau ini? Enggak ada seperti itu, enggak ditampar, enggak dijambak, enggak diseret. Tega, tega kamu, tega. Enggak ada seperti itu. Justru Abu Talha mengucapkan yang demikian sebatas itu. Jadi suami juga yang penyabar. Pagi-pagi Abu Talha datang menemui Nabi minta nasihat. Biasa sejak zaman Nabi, orang kalau punya masalah, punya persoalan itu curhat kepada orang yang dipandang bisa memberikan masukan, saran, doa dan juga bisa memotivasi. Itu ajaran di dalam Islam. Jadi kalau panjenengan punya masalah, punya persoalan, jangan dipendam sendiri, malah ngelindur, malah depresi, malah ngomong sendiri, temui orang yang panjenengan pandang bisa dipercaya, bisa membantu menyelesaikan masalah, sampaikan saya punya masalah gini, saya percaya sama panjenengan, tolong barangkali ada saran masukan. Jangan asal cerita kepada setiap orang, tapi pilih orang yang kira-kira mampu dan punya perhatian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'arastum al-barihah." Tadi malam kalian melalui malam panjang kan gitu. Itu arus, tadi malam sudah melewati hal yang menyenangkan, itu sudah jelas arahnya kemana. Kata Abu Talha, "Benar wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barakallahu fi lailatikuma." Semoga Allah berkahi malam kalian tadi. Didoakan Nabi. Subhanallah, setelah itu hamil lagi. Hamil lagi, kemudian melahirkan anak laki-laki. Selesai lahir dibawa oleh kakaknya Anas bin Malik, ditemukan kepada Nabi, didoakan oleh Nabi, ditahnik oleh Nabi, kurma kualitas yang paling bagus dikunyah sampai betul-betul arus sekali, diambil sedikit, dipasangkan atau diletakkan di langit-langit bayi, langsung di... Nah, kata dokter sekarang ini, kedokteran modern, itu merangsang dan mengaktifkan kecerdasan bayi. Nah, dari bayi itu sudah diaktifkan kecerdasannya. Itu salah satu sunnah Nabi SAW. Didoakan oleh Nabi. Akhirnya anaknya bernama Abdullah. Jadi anak yang soleh, menghafal Quran. Anak-anak cucunya pun seperti itu, menghafal Quran, menghafal Quran, menghafal Quran. Sebelum melahirkan beberapa saat, Abu Talha dan Ummu Sulaim ikut rombongan Nabi keluar kota Madinah untuk sebuah keperluan. Karena sahabat selalu ingin mendampingi Nabi. Ketika pulang, sudah kota Madinah terlihat. Ternyata Ummu Sulaim sudah mau melahirkan, rasa sakit toh. Ada rasa sakit. Wah, melahirkan. Akhirnya Ummu Sulaim istirahat ditemani Abu Talha. Sementara Rasulullah memutuskan tetap lanjutkan perjalanan. Karena Madinah sudah dekat. Abu Talha angkat tangan. Angkat tangan itu menengadah tangan-tangannya. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, innaka la ta'lamu anni uhibbu an akhruja ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala. Ya Allah, engkau maha mengetahui bahwasanya hambamu ini ingin sekali menyertai Rasulullah. Kalau beliau keluar dari Madinah, saya ikut keluar. Kalau beliau masuk kota Madinah, saya juga ingin ikut dalam rombongan beliau masuk kota Madinah. Tapi sekarang lihat istriku, ya Allah. Selesai doa, itu langsung Ummu Sulaim, suamiku, rasa sakit itu hilang. Barokah. Barokah dari apa? Sabar. Ya kan? Allah ganti. Langsung hamil setelah itu. Anaknya laki-laki, doanya dikabulkan, rasa sakit yang dirasakan tidak ada, hilang. Masuk kota Madinah langsung nyusul, ikut rombongan Nabi, karena itu yang diinginkan, ikut apa? Rombongan Nabi, sampai di rumah baru melahirkan. Radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, monggo tinggal kita aplikasikan saja, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau contoh tadi kan anak ya, ya tinggal kita sekarang ya, rasa takut tadi, kemudian rasa lapar, makanan, minuman, usaha, bisnis, ya, orang yang kita cintai meninggal dunia, sakit, luka, semuanya itu. Itu semua adalah titipan dari Allah, karena kita sesungguhnya adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampun 1 jam, langkung kalih menit, 3:06 detik, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan barokah dan rahmatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.